Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po dëgjoni programin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 orë 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë po i vëzhgojnë për së afërt i përgatitjet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Personat me aftësi të kufizuar në Kosovë trajtohen si qytetarë të rendit të dytë, thon aktivistë për mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Në Prishtinë sot fillon festivali studentëve të filmit dhe teatrit i njohur me emrin Skena Up. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia i kanë filluar ushtrime të mëdha ushtarake. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pra, si që dëgjuat, komuniteti ndërkombëtar po i vëzhgon nga afër përgatitjet në procesin e zgjedhjeve më 12 dhjetor. Në këtë kuadër, sot pritet që ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, do ta vizitojë organizatën jo qeveritare Demokracia në Veprim, e cila do të monitorojë zgjedhjet e 12 dhjetorit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Bashkësia ndërkombëtare po vëzhgon nga afër përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë më 12 dhjetor. Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar dhe ambasadave të shteteve të Quintit në Prishtinë kanë ritheksuar mbështetjen e tyre për autoritetet përgjegjëse për administrimin e këtij procesi. Interesimi i faktorit ndërkombëtar për këto zgjedhje vjet në pak kur bëhet fjalë për angazhimet lidhur me mbikëqyrjen e procesit zgjedhor të së dielës së ardhshme. Gjatë ditës, ambasadori amerikan Christopher Dell dhe ai i Francës Jean François Fitou pritet të vizitojnë qendrën e rrjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Ky rrjet do të ketë në funksion mbi 5000 vëzhgues që do të mbikëqyrin segmente të ndryshme të procesit zgjedhor. Veprim, të cilin synojnë ta zbatojnë në tërësi rreth 36000 vëzhgues, të cilët deri më tani kanë aplikuar për tu certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Për përgatitjet e këtij komisioni, por edhe të mekanizmave të tjerë përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve, foli ditë më parë ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Christopher Dell. Pas një takimi që zhvilloi të ëndën me përfaqësues të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Dell tha se është e natyrshme të ketë ankesa për procesin zgjedhor.
Human nature is such there are always going to be complaints or technical difficulties and the critical role of the ECAP in resolving those.
Natyra njerëzore është e tillë, gjithmonë do të ketë ankesa apo vështirësi teknike. Roli kritik i PZAP-it në zgjedhjen e shpejtë të tyre është në vetë një pjesë kritike e zhvillimit të mbështetjes së besimit të njerëzve lidhur me rezultatin e zgjedhjeve, ka theksuar diplomati amerikan. Përveç përfaqësuesve të ambasadave të huaja në Prishtinë, atyre të Bashkimit Evropian që pritet të qëndrojnë në Kosovë në ditën e zgjedhjeve, edhe përfaqësues të zyrës së diplomatit holandez Peter Faith pritet ta hedhë një sy mbi procesin zgjedhor. Ditë më parë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Njëherazi, përfaqësues special i BE-s në vend Faith, theksoi rëndësinë që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të rezultojnë me, siç tha ai, krijimin e një qeverie të pastër e cila sipas tij do të ketë shumë sfida para vetes. Një nga këto sfida thuhet se janë bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të cilat duket se do të nisin pas përfundimit të procesit elektoral në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Lideri i Lëvizjes së Ripërtritjes Serbe Vuk Drashković ka vlerësuar se bisedimet e ardhshme ndërmjet Beogradit e Prishtinës duhet të jenë të shpejta dhe të sinqerta, dhe se nuk do të guxonte të përsëritej strategjia e gabuar shtetërore për Kosovën në 10 vitet e fundit. Si shtet jemi në rrezik të madh nëse i lejojmë serbët profesional që përsëri të eksperimentojnë dhe që në këto bisedime të kthehen në fillim dhe të provojnë që strategjia e gabueshme shtetërore 10 vjeçare për Kosovën përsëri të kthehet në binare të vjetër, i tha Vuk Drashković agjencisë Beta. Firma amerikane EveryDNS, e cila i siguron emrat e domenëve në faqet e internetit, ka njoftuar sot se e ka tërhequr emrin wikileaks.org. Kjo firmë tha se më nuk do të bëjë shërbime për faqen e organizatës wikileaks.org, pasi ajo ishte bërë cak i sulmeve të shumta me zbatimin e metodës refuzimi shpërndarje shërbimeve. Të mërkurën, organizata në internet Amazon.com e dëboj i Wikileaksin nga serverët e saj, pasi Wikileaksi e filloj shpërndarin e dokumenteve sekrete të Departamentit Amerikan të shtetit. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të Japonisë kanë filluar ushtrime të ushtarake, për të cilat thuhet se janë dërë më të mëdha deri tash. Këto ushtrime përmbahen në periudhën e tensioneve pas ulit me raketat të Koreas Veriore kundër një ishulli të Koreas Jugore. Afro 25.000 ushtarë nga Shtetet e Bashkuara dhe Japonia po marrin pjesë në këtë ushtrim që përmbahet në ujrat në lindje dhe në jug të ishullit Okinawa. Ministria e Jashtme e Kinës e ka kritikuar këtë ushtrim, duke sugjeruar se ai nuk do të ndihmojë në stabilizimin e rajonit. Këto ushtrime po mbahen pasi Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore posa i përfunduan manovrat në detin e verdh. Nga sulmi Koreas Veriore me 23 nëntor, u vranë 2 ushtarë të Koreas Jugore dhe 2 civil në ishullin Yanpian. I dërguar i Shteteve të Bashkuara në Afganistan në Karl Eikenberry e ka quajtur presidentin e këtij vendi Hamid Karzai si një lider paranoik i but dhe me vetbesim të tepruar, i cili ndoshta kur nuk të ndalet në kritikat ndaj Amerikës. Këto komente private të zotit Eikenberry janë bërë publike nga organizata WikiLeaks në internet. Në një dokument, Eikenberry akuzon Karzain se ka dështuar t'i kuptoj parimet më kryesore të shtetë të ndërtimit. Më tutje thuhet se korrupsioni ishte portretizuar si normë. Në një raport të diplomatik të Shteteve të Bashkuara, të publikuar nga WikiLeaks, në cilin flitej për përbërjen e re të kabinetit Karzai, thuhej se ministri i Agrikulturës ishte i vetmi ministër që ishte konfirmuar se nuk ishte pasur akuza për korrupsion dhe mito. Zyrtarët britanik dyshojnë se janë ankuar të diplomatët e Shteteve të Bashkuara për shkak të fluturimeve sekrete spiune amerikane që i kanë përdorë bazat e jashtme ajrore britanike. Kjo raportohet në dokumentet sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara të publikuara nga WikiLeaks. Njoftimet e dërguara nga ambasada amerikane në Londër në vitin e 2008 tregojnë se zyrtarët britanik së pari dëshironin që Shtetet e Bashkuara të kërkonin leje për përdorimin e bazave, kryesisht një bazë në Kipro. Autoritetet e Polonisë thonë se 12 vete kanë humbur jetën gjatë natës nga moti shumë i ftoftë. Kështu numri të vdekurve nga moti i keq në Poloni gjatë 3 ditëve të kaluara arriti në 30. Nga temperaturat e ulta në qytetin jugor të këtij vendi, Częstochowa, parrym kanë mbetur afro 150.000 banor. Zyrtarët thanë se po përpiqen ta zgjidhin problemin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Sot të shënohet dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, thonë se autoritetet duhet të eliminojnë të gjitha format ekzistuese të diskriminimit, pasi sipas tyre, këta persona ende trajtohen si qytetarë të rendit të dytë dhe si barrë e shoqërisë. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë Nadije Ahmeti.
Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë përjetojnë situatë ndryshe nga ajo që është propozuar në deklaratën e përgjithshme për të drejtat e njeriut, në të cilën mbështetet ndërtimin e Kosovë të re, thot Afrim Maliqi, udhëheqës i organizatës për personat me nevoja të veçanta, Handikos. Maliqi thot se kjo kategori e shoqërisë ballafaqohet me situatë rënd të varfrisë dhe se është e marginalizuar nga qëndrimet dhe paragjykimet negative. Për këtë arsye, sipas tij, këta persona ende trajtohen si qytetar të rendit të dytë dhe si barrë shoqërisë.
Personat me aftësi të kufizuara janë pjesë integrale e shoqërisë së Kosovës, prandaj kjo çështje prekupuese nuk i takon vetëm personave me aftësi të kufizuar, por është një luftë që duhet fituar nga të gjithë, pavarësisht a jemi të rritur, fëmijë apo burra apo gra, person i shëndosh themi në thojza apo me aftësi të kufizuar.
Një ndër shqetësimet kryesore të personave me aftësi të kufizuara që në Kosovë sipas organizatave që merren me këtë çështje llogaritën të jenë deri në 200.000 është situata socioekonomike dhe shkalla lartë e papunësisë, thot edhe Zamira Hyseinin nga Iniciativa Kosovare Personave me të mejta mendore.
Sepse edhe sot në vitin 2010 personat me aftësi të kufizuar janë në gjendje shumë të rëndë ekonomike financiare me burime mjaft të kufizuara, të cilat i rëndojnë edhe jetesën e tyre. Ndërsa papunësia e personave me aftësi të kufizuar është duke ndikuar negativisht në përkrahjen e rregullt financiare që do të kontribonte edhe në integrimin e tyre në shoqëri dhe domethënë drejt dinjitetit, vetbesimit dhe pavarësimit të tyre.
Për të përmirësuar sadopak situatën aktuale të kësaj kategorie të shoqërisë, Afrim Aliqi shpreh nevojën e zbatimit të ligjeve të cilat tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Se ligjet rregullore të drejtat njeriu, të gjitha këto të bazuara në konventa ndërkombëtare dhe të aprovuara si të tilla edhe në Kosovë duhet domos të zbatohen dhe të respektohen nëse dëshirojmë të zhvillojmë shtetin ton ku do të ketë demokraci për të gjithë dhe që vendi ynë të përmbush standarde drejt integrimeve evropiane sikurse vendet e tjera të rajonit.
Edhe zyrtarët e qeverisë në Dorheqje thonë se përkundër përpjekjeve për përmirësimin e kushteve të kësaj kategorie, zbatimi i ligjeve ende mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë shpjegon më shumë.
Dhe në kontekst saj për të marrë me zbatimin e ligjeve në vend, ne kemi kriju dhe mekanizmat adekuat dhe kemi hartu plane apo politika që të merren zbatimin e ligjeve e dokumenteve tjera që në fuqi.
Në bazë të ligjeve aktuale, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale përkrah financiarisht fëmijët me aftësi të kufizuara deri në moshën 18 vjeçare me shumën prej 100 eurosh, për të kaluar pas kësaj moshën në pensionin invalidor prej 45 eurosh. Në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Në Prishtinë sot fillon festivali 8 ndërkombëtar i studentëve të filmit dhe teatrit i njohur me emrin në SkenUp. Drejtori këtij festivali, Arben Zharku, thotë se do të shfaqen afro 100 filma dhe shfaqje teatrore, ndërsa festivali do të fillojë me mesazhin që bartë të paknaçinë artistëve kosovar me mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Filmi titulluar Ngulfatja deri në vdekje i regjisorit kosovar Visar Morina, i cili jeton në Gjermani, do të ha programin e edicionit të 8 të festivalit ndërkombëtar të studentëve të filmit dhe teatrit SkenUp. Drejtori këtij festivali Arben Zharku thotë se në edicionin e CVM do të ketë filma nga e gjithë bota, ndërkohë që shfaqjet teatrore kryesisht do të jenë nga Akademitë Evropiane të Teatrit. Nisja e festivalit me filmin e regjisorit Morina, sipas zotit Zharku, është një shpërfaqje simbolike për mesatarët e paknaqësisë për mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave.
Na është një film shumë i mirë që ka fituar nëpër festivale të ndryshme, flas shumë për njerëzit të cilët kanë probleme me lirinë e lëvizjes dhe ne mundohemi si festival ta kemi një qendrim lidhje me diskriminimin që u bë shqiptarëve te Kosovës në lirinë e lëvizjeve nëpër Evropë. Ky është filmi, domethënë që do ta hap festivalin SkenUp. Janë 100 filma të tjerë domethënë që do të shfaqen në kinema në Vezë dhe në shfaqje teatrore që vijnë nga vende të ndryshme. Programi festivalit është shumë i mirë, ka me pas lloj-lloj debati, ligjërata, workshope dhe rreth 150 mysafir do të jenë këtu gjatë tërë javës.
Ndryshe indignatën e artistëve të Kosovës për mospërfshirjen e vendit në liberalizimin e vizave, sipas Zharku do ta përcjellin artistët evropian që marrin pjesë në festivalin SkenUp. Ndërkësh në përgjithësi filma dhe shfaqje teatrore që do të shfaqen në festival, siç potencon Zharku, bartin tema universale të cilat janë aktuale në gjithë botën.
Temat që janë në festival në filmi dhe në teatr janë kryesisht tema sociale, problemet të individve që kanë këtë botën, që janë problemet që mund më përballë gjithë njerëzit kudo, domethënë edhe terrorizmi është çështje për shembull globale, kriza ekonomike është çështje globale, edhe ka shumë filma që edhe tash merren me krizën globale. Mandej liria e lëvizjes, problemet me e pas luftës kryesisht i prekin filmat që vijnë nga Ballkani. Shumica filma janë individës, problemet që kanë familje, problemet në shoqëni, mos komunikim dhe shumë gjëra tjera. Domethënë, janë tema universale.
Zharku thotë se edicioni si vjen i festivalit SkenUp do të ketë edhe një specifik të re.
Ne kemi kriju një program që quhet Konkurenca Kombëtare, ku i përfshin gjithë ata regjisorë që janë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, apo flas për shqiptar. Edhe kemi një program që quhet XU Generation Next, i cili fokusohet në krijuesit e ri të vendeve të Jugosllavisë. Temat që i prekin këto janë shumë të rëndësishme sepse janë tema dhe problematika që gjenden në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë po i vëzhgojnë për së afërti përgatitjet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Personat me aftësi të kufizuar në Kosovë trajtohen si qytetarë të rendit të dytë, thonë aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Në Prishtinë sot fillon festivali studentëve të filmit dhe teatrit i njohur me emrin SkenUp. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia i kanë filluar ushtrimet e mëdha ushtarake. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.